Shtu quajtur Xhihad udhëhiqet nga një burrë që e proklamon veten si baba të talibanëve dhe numëron disa nga terroristët më famkesh në mesin e studentëve të tij. Ky universitet pranon miliona dollar ndihmë nga qeveria e provincës Kiber Patunkha në kufirin pakistanez o afgan, ndonse Islamabadi ka program kombëtar për luftimin e terrorizmit. Seminari fetar Darul Ulum Haqania në veri të Pakistanit është një orë për predikimin e një lloj fundamentalist të islamit dhe mësimit të një gjenerate të luftëtarve të talibanve afgan dhe atyre të Pakistanit. Rreth 3.000 djemë të rinj me mjekra dhe kapela të bardha studiojnë në kampusin e Haqanias, i cili gjendet rreth 50 kilometra në lindje të kryeqytetit Kiber Patunkha, Peshawar, dhe rreth 90 kilometra në përëndim të kryeqytetit kombëtar Islamabadi, duke e bërë atë një nga qendrat kryesore të mësimit të islamit në botë. Ashtu siç mund të pritet, në një institucion islamik, studentët mësojnë Kuranin dhe studiojnë ligjin e islamit dhe mësimet për profetin Muhammed. Mirë po, mësimet e seminarit vinë nga një lëvizje e zhvilluar në Indi në shekullin 19 në kundërshtim të kolonializmit britanik që inkurajon besimtarët të kryejnë xhihad të dhunshëm. Fakulteti, studentët dhe të diplomuarit e seminarit janë të lidhur me grupe të ndryshme militante, ka thënë eksperti për Afganistanin dhe Pakistanin në Universitetin e Mbretëreshës në Belfast. Talibanët afgan ndoshta kanë lidhjet më të zhvilluara dhe sistematikisht rekrutojnë të rinjt, ka shtuar ai. Shumë studentë të kësaj medreseje kanë luftuar në Afganistan dhe Pakistan dhe u janë bashkuar talibanëve afgan dhe atyre pakistanez, ka thënë gazetari Pakistani dhe eksperti talibanëve Rahimullah Yousafzai. Jo të gjithë studentët shkojnë dhe luftojnë, mirë po grupet më radikale u bashkohen këtyre grupeve militante dhe bëjnë lider të tyre, ka thënë ai. Yousafzai ka shtuar se Darul Ulum Haqania nuk është kamp terrorist i trajnimit, mirë po të diplomuarit ofrojnë shembull të mirë për studentët që të bëhen si ata. Ai ka thënë se seminari promovon një narrativ përmes së cilës promovohet ideja se Islami është duke u sulmuar nga Perëndimi. Për vitet e tëra Pakistani ka premtuar se do të mbyllë shkollat fetare që promovojnë dhunë dhe kanë rekrutuar personat për grupe militante islamiste si vendore ashtu edhe ato të huaja. Mirpo seminaret radikale sikur Darul Ulum Haqania vazhdojnë të funksionojnë lirshëm dhe madje marrin fonde qeveritare. Në muajin shkurt qeveria provinciale i ka dhënë seminarit 2.5 milion dollar. Pakistani ka nisur një plan kombëtar për luftimin e ekstremizmit, pak kohë pas sulmit të vitit 2014 në një shkollë që udhëhiqej nga ushtarët, në të cilën talibanët pakistanez kanë vrarë më shumë se 150 persona, shumica prej tyre fëmijë. Në këtë plan ishte përfshirë regjistrimi të gjitha shkollave fetare dhe reformimi i kurrikulave të tyre duke prezantuar lëndë moderne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Korea Jugut tha se nuk ka marrë ende përgjigje nga Pyongyangi për takimin e liderit veri korean Kim Jong-un me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Në një zhvillim të papritur, Trump tha të premten se e pranon ftesën e Koreas Veriore për bisedime direkte. Zyrtarët të Koreas së Jugut kanë thënë se Kim është i gatshëm të heqë dorë nga armët bërthamore. Detajet për bisedimet e planifikuara mbeten të paqarta, pa asnjë marrëveshje mbi vendodhjen apo rendin e ditës. Nuk kemi marrë përgjigje zyrtare nga regjimi i Koreas së Veriut në lidhje me takimin, tha sot një zëdhënës i Ministrisë së Unifikimit në Seul. Mendoj se ata po i qasen kësaj çështjeje me kujdes dhe se ka nevojë për kohë për të organizuar qëndrimet e tyre, tha zëdhënësi. Ministri i Branshëm i Slovakisë Robert Kalniak ka dhënë dorëheqje për shkak të tensioneve politike që ka shkaktuar vrasja një gazetari ulumtues. Kalniak u largua pas kërkesës së partnerit të koalicionit URA, i cili ka kërkuar nga kryeministri Robert Fico që aleati i tij afërt të largohet deri në fund të ditës. Qeveria e Ficos është tronditur nga protestat në rrugë për mungesën e perceptuar të hetimeve të vrasjes së gazetarit Jan Kuciak dhe të fejuarës së tij në muajin shkurt. Kuciak ka qenë duke jetuar disa raste për mashtrime që kanë përfshirë biznesmen të lidhur me politikën. Kritikët thonë se Kalniak, antar themelues i partisë së Ficos, nuk ka mundur të garantoj hetime të pavarura për vrasjet. Një avion pasagjerësh që kishte 70 persona në bord është rrëzuar teksa po ateronte në aeroportin në kryeqytetin e Nepalit në Katmandu, duke lënë të vdekur të paktën 40 persona. Avioni që po udhtonte nga kryeqyteti i Bangladeshit Dhaka është përfshir nga flakët pasi doli nga pista. Edhe 21 persona të tjerë janë plagosur. Shanset për të shpëtuar persona të tjerë janë të pakta pasi avioni është djegur keq, ka thënë zëdhënësi i ushtrisë Gulkok Barer. Sipas raportimeve, 71 persona kanë qenë në bord, përfshirë 67 pasagjer dhe 4 pjesar të ekuipazhit. Aeroporti në Katmandu është mbyllur pas aksidentit. Shkaku i rrëzimit të avionit ende nuk është bërë i ditur. Këshilli për siguri kombëtare i Britanisë do të takohet sot për të diskutuar lidhur me sulmin me agjent nervor ndaj ish spionit rus dhe vajzës së tij në qytetin Salzburg të Britanisë. Kryeministrja britanike Theresa May do të udhëheq takimin me ministrat e saj ku do të informohen për hetimet që janë duke u zhvilluar për tentim vrasje ndaj 66 vjeçarit Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia Skripal. Zyrtarët thonë se të dy janë në gjendje kritike pas ekspozimit ndaj agentit nervor. Hetimet për këtë ngjarje tashmë kanë hyrë në ditën e 8 dhe ende nuk është bërë publik natyra e agentit nervor. Presidenti Rus Vladimir Putin do të vizitoj Krimin më 14 mars në ditën e fundit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet presidenciale. Ai do të marrë pjesë në ngjarjet që lidhen me përvjetorin e 4 të referendumit të kundërshtuar gjerësisht në rajonin e aneksuar të Ukrainës. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov i ka thënë një televizioni rus se në këto ngjarje pritet të marrin pjesë mira persona. I pyetur nga gazetarët nëse ka gjasa që Krimia t'i kthehet Ukrainës, presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë se nuk ka gjasa që ky territor t'i kthehet Kievit zyrtar. Më 18 mars Rusia do të mbajë zgjedhjet presidenciale. Putini konsiderohet favorit për të fituar edhe një mandat 6 vjeçar. Shefja për politikë të jashtme dhe siguri e BE-s Federica Mogherini i ka bërë thirrje Ukrainës që të bëjë më shumë në luftën kundër korrupsionit dhe të themelojë një gjykatë antikorrupsion, kërkesë e cila është në përputhje me rekomandimet e ekspertëve të pavarur. Mogherini ka bërë këto komente gjatë vizitës së sotme në Kiev. Ajo është takuar me presidentin Ukrainas Petro Poroshenko dhe me kryeministrin Volodymyr Kulsman. Më 1 mars, Parlamenti Ukrainas ka miratuar në leximin e parë projekt ligjin për formimin e gjykatës antikorrupsion. Krimi kësaj gjykate është kërkuar nga grupet e protestuesve dhe nga institucionet ndërkombëtare. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.